Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Bolnišnica Bambino Gesù, nove ugotovitve o procesu celične delitev. Nadškof Jurkovič, okrožnica Fratelli Tutti, krepi enotnost človeške družine. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja doktora Tadeja Steguja z naslovom Jožef pa je storil.
Znanstvena raziskava o nastanku tumorjev pediatrične bolnišnice Bambino Gesù je prišla do pomembne ugotovitve o procesu celičnih delitev, ki dajo nove rešitve v boju proti tumorjem. Raziskava, ki je bila opravljena v sodelovanju z Rimsko univerzo Tor Vergata ter drugimi evropskimi in ameriškimi raziskovanimi centri, osvetljuje cikel delitve celic. Prvič so ugotovili povezavo med beljakovinama Ambra 1 in ciklin D, kadar je ta v neuravnovesju, sproži tumorski proces. Odkritje odpira pot do terapij, ki blokirajo obrambni sistem obolelih celic. Po desetletjih raziskav in številnih hipotezah se je sklenil krog mehanizmov celičnega cikla, procesa, v katerem celice, tudi rakave, zorijo in se razmnožujejo. Raziskovalci iz otroške bolnišnice Bambino Gesù in Rimske univerze Tor Vergata so v sodelovanju z drugimi evropskimi in ameriškimi raziskovalnimi centri odkrili manjkajoči delček, kaj uravnava življenje ciklina D, bistvene molekule pri delitvi celic. Stikalo, ki vklaplja in izklaplja delovanje ciklina D, je beljakovina imenovana Ambra 1. Kadar ne deluje, sproži proces, ki vodi do hitrega nastanka številnih vrst raka. Odkritje utira pot posebnim terapijam, ki zavirajo obrambni sistem bolnih celic do točke, ko se te uničijo same. Rezultati študije so bili objavljeni v znanstveni reviji Nature. Celični cikel je sestavljen iz niza povezanih in natančno uravnavanih dogodkov, ki vodijo do delitve celic. Gre za pomemben proces, v katerem iz oplojenega jajčeca nastanejo celice celotnega organizma in v katerem se obnavljajo celice kože, krvi in organov. Ta cikel uravnavajo ciklini, skupina proteinov, ki so razvrščeni s črkami A, B, C, D. Vsaka od njih opravi svoj del dela pri delitvi celic, pri čemer se izmenično proizvajajo in uničujejo, dokler se ne proizvedejo hčerinske celice. Regulativni mehanizem teh molekul je bil že skoraj v celoti znan, razen do zdaj za ciklin D. S študijo, ki jo je koordinirala bolnišnica Bambino Gesù, je bila končno opredeljena celotna pot. Med delitvijo lahko pride do mutacij genov, ki so odgovorni za nadzor celičnega cikla, iz česar nastanejo številne vrste tumorjev. Te nepravilnosti se običajno razvijajo med replikacijo genetskega zapisa, ki se prenese na hčerinske celice. Če se mehanizem zatakne, vse napake, ki nastanejo v tej ključni fazi, postanejo vzrok za mutacije, tumorje in celično smrt. Študijo, ki je privedla do odkritja povezave med beljakovinama Ambra 1 in ciklinom D, so raziskovalci v bolnišnici Bambino Gesù izvedli pod vodstvom profesorja Francesca Cecconia z raziskovalnega področja za onkohematologijo. Med preiskavami so raziskovalci opazili, da se ciklin D v odsotnosti ali majhni količini Ambre 1 ne uniči, kot bi se moral in se zato kopiči. Zaradi tega se celice začnejo nenadzorovano deliti, DNK se poškoduje in sproži se nastanek tumorskih tvorb. Neravnovesje v ravni obeh beljakovin je bilo ugotovljeno pri številnih vrstah raka. Študija bolnišnice Bambino Gesù opiše testiranje terapije za tumorje, ki temeljijo na neravnovesju Ambre 1 in ciklina D, ker do zdaj ni na voljo zdravil, ki bi neposredno delovala na obe beljakovini in ponovno vzpostavila ustrezno količino, so znanstveniki našli alternativno rešitev, ki izkoristi eno od šibkih točk rakavih celic, sistem ponavljanja. Velika hitrost delitve rakavih celic povzroči vrsto napak v njihovi DNK, ki sistem encimov postopoma popravlja, kar jim omogoča preživetje in razmnoževanje. Če pa je proces popravljanja oviran, se v obolelih celicah nabere toliko napak, da se same uničijo. Terapija je bila uspešno preizkušena na celičnih in živalskih modelih, tumor je nazadoval, preživetje pa se je podaljšalo. Raziskava torej kaže, da bi lahko ta način zdravljenja, ki se že uporablja za zdravljenje nekaterih vrst človeškega raka, uporabili tudi pri bolnikih s spremenjeno kombinacijo Ambra-1 ciklin D. Francesco Cecconi, raziskovalec v bolnišnici Bambino Gesù, pravi, da je ideja ta, da bi pri bolniki z diagnozo raka preverili tudi raven Ambra-1 in ciklina D. Če se v tumorskih celicah odkrije odsotnost ali nizka raven Ambra-1 v povezavi s kopičenjem ciklina D, bi lahko s posebnimi zdravili, ki že poznamo pri zdravljenju, poskušali odpraviti sposobnost tumorskih celic, da popravijo genski material. Če bi tako omejili popravljanje, bi lahko uničili rakave celice in pri tem izkoristili njihovo ahilovo peto, to je isto genomsko nestabilnost, zaradi katere so se razmnožile, zatrdi Cecconi. Raziskovalni biolog Giacomo Mileti pa dodaja, da podatki zajemajo tudi procese proliferacije celic v razvijajočem se živčnem sistemu in ta nova raven regulacije lahko predstavlja novo mejo v molekularni onkologiji možganskih tumorjev pri otrocih. Rezultate raziskave Vatikanske bolnišnice Bambino Gesù in Rimske univerze Tor Vergata potrjujeta še dve mednarodni študiji opravljeni v Združenih državah Amerike, ki sta z različnih izhodišč prišli do enakega zaključka. Ambra-1 nadzoruje ciklin D. Zaradi visoke znanstvene vrednosti odkritja so bile vse tri študije zaporedoma objavljene v isti številki znanstvene revije Nature.
V četrtek 15. aprila popoldan je v Ženevi v okviru online dogodka potekala predstavitev papeževe okrožnice Fratelli Tutti. V ospredju so bile teme bratstva, multilateralizma in miru, srečanja pa so se udeležili tudi predstavniki ustanov, kot so Svetovna zdravstvena organizacija, Visoki komisarjat Združenih narodov za begunce in Mednarodna organizacija dela. Zbrane je najprej nagovoril kardinal Pietro Parolin, državni tajnik Svetega sedeža, ki je spregovoril o tem, kako bi lahko koncept človeškega bratstva vplival na sodelovanje znotraj mednarodne skupnosti. V drugem delu pa sta bili obravnavani temi medverskega dialoga in socialne pravičnosti, o katerih so spregovorili kardinal Ayuso, predsednik papeškega sveta za medverski dialog, jordanski princ El Hassan bin Talal, generalni tajnik svetovnega sveta cerkva Joan Sauka in argentinski rabin Abraham Skorka, prijatelj papeža Frančiška. Vsi smo med seboj povezani kot človeška družina, beremo v papeževi okrožnici. To je postalo še bolj jasno v tem letu pandemije, ko je postalo očitno, kako pomembno je sodelovanje med državami. Več o tem dejstvu ter o srečanju je v pogovoru za Vatican News spregovoril nadškof Ivan Jurkovič, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, ki je bil tudi moderator dogodka. Z vidika opazovalca v Ženevi je razvidno prav to. Kompleksnost in raznolikost človeške družine. Sprva smo imeli vtis, da so bili primeri solidarnosti med državami bolj očitni, medtem ko sedaj prav tako vidimo, da obstajajo trenutki negotovosti. Naraščajoče neenakosti in razdeljenosti med državami so postale vedno vidnejše, prav tako pa je potrebno opozoriti, da so najranljivejši manj upoštevani. To je zelo razvidno tudi iz mrzličnega kopičenja odmerkov cepiva na trgu, tako da jih imajo nekatere države celo preveč, medtem ko druge teh sredstev sploh nimajo. Prisotnost tako imenovanega virusa radikalnega individualizma, ki ga je Sveti Oče obsodil v enem izmed svojih govorov, je tista, ki je spodbudila Sveti sedež, da okrožnico predstavi na visoki ravni, z dogodkom na temo bratstva, multilateralizma in miru. To so tri besede, ki se v Ženevi zelo povezujejo. Bratstvo navdihuje Združene narode in tudi papeža. Multilateralizem je vprašanje, o katerem se je veliko polemiziralo in ga je potrebno vedno podpirati. V Ženevi pa je tudi središče za mirovna in razorožitvena pogajanja. Nadškof Jurkovič je v nadaljevanju intervjuja spregovoril o tem, na kakšen način lahko okrožnica Fratelli Tutti vodi in navdihuje pomembne mednarodne ustanove, ki so se udeležile tokratnega srečanja. Zdi se mi zelo koristno poudariti, da se prvi člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah začne z naslednjimi besedami. Vsi ljudje se rodijo svobodni ter imajo enako dostojanstvo in pravice. Dana sta jim razum in vest, med seboj pa morajo ravnati v duhu bratstva. Zanimivo je, da že prve besede listine vsebujejo besedo bratstvo. Zdelo se nam je zelo pomembno poskrbeti za to, da tudi navdih svetega očeta prispe točno na pravo mesto, to je v Ženevo, kjer je vedno potrebno ponovno prebuditi in odkriti vrednote ter ideale, ki so tako bistveni za naše tukajšnje delovanje. Dobro je poudariti, da Ženeva gosti 39 mednarodnih organizacij, od razorožitve do trgovine, od človekovih pravic do migracij. To pomeni, da gre za ogromen kapital človekovih pravic in človekovega dostojanstva. Ženeva mora tako kot mi verjeti ne le v navdihe, ampak tudi v moč dialoga, ki pa potrebuje strukture. Lahko se kritizira Združene narode in ni jih težko kritizirati. Morda je tudi to potrebno. Vendar pa je treba reči, da bi bil danes svet brez Združenih narodov verjetno veliko slabši in si ga ne moremo predstavljati brez njih. Velike ideje ter veliki navdihi potrebujejo tudi strukture in to skušamo poudarjati in podpirati tudi v okviru prisotnosti poslanstva Svetega sedeža. Ob koncu pogovora pa je stalni opazovalec Svetega sedeža v Ženevi odgovoril na vprašanje, kako lahko verstva prispevajo k miru in razvoju človeške družine v tem zgodovinskem obdobju zaznamovanem s pandemijo. V zadnjem času se o tem govori pogosto in z vedno večjim prepričanjem. Rekel bi, da znotraj vere obstaja potreba po dialogu. Morda bi ga lahko opredelili tudi z drugimi besedami, ki bi bile bolj primerne, vendar pa je potrebno vedeti, da gre za stvar, ki je nujno potrebna. Zdi se nam, da to prepričanje postaja vedno globlje in vedno bolj resnično. Ne gre za besede, ampak za resnično potrebo. Svet mora hoditi po poti dialoga med verstvi. Smo sosedje in prihodnost sveta je odvisna od nas. Zlasti od velikih verstev, ki zlahka predstavljajo več kot polovico človeštva. To pomeni, da je prihodnost več kot polovice človeštva odvisna od kakovosti dialoga med dvema ali tremi velikimi verstvi. To so velike stvari.
Prisluhnemo predavanju docenta dr. Tadeja Steguja z naslovom Jožef pa je storil, ki ga je imel na letošnjem teološkem simpoziju z naslovom Vloga očetov in moških v družinah ter njihova duhovnost v luči svetega Jožefa.
Ja, ustvarjalni pogum, ne, oče ustvarjalnega poguma, se pojavi predvsem takrat, ko naletimo na težave. Jožef in Marija, vemo, sta jih imela zelo, zelo veliko, ne. Evangelij seveda ne navaja, koliko časa so Marija, Jožef in Jezus ostali v Egiptu. Sigurno pa je, da so morali jesti, da so morali najti stanovanje, hišo, delo in tako naprej. Ne, da sveta družina se je morala spoprijemati s čisto konkretnimi vsakdanjimi težavami, kakor vse druge družine, kot jih recimo vidimo v migrantih danes. In na koncu zanimivo vsakega dogodka, v katerem ima Jožef glavno vlogo, Evangelij pripomni, da je ostal, vzel s seboj otroka in njegovo mater ter naredil, kar mu je Bog naročil. In še mogoče en ali pa dva poudarka tega očetovstva. En je, da je oče v senci. Ne? Po eni strani, kaj pomeni biti oče? Pomeni upeljati otroka v izkustvo življenja, v resničnost. Ne, ne pomeni privezati ga nase, zadrževati, zapirati, posedovati. Ampak pomeni ga usposobiti za odločitve, za svobodo in koncu koncev za odhod, za odhode. In kot Jožef, ki je vedno vedel, da ta otrok ni njegov, ampak je samo zaupan njegovi oskrbi, je verjetno Jezusa tudi tako vzgajal. In zato Jezus zlahka potem v Evangeliju reče, tudi na zemlji nikomor ne pravite oče, kajti eden je vaš oče, tak je v nebesih. Še ena lastnost Jožefovega očetovstva, ki mogoče ni vedno v papeževem pismu izredno omenjena, jo pa najdemo drugi, je to, da je Jožef oče v veri. Ker mogoče bi si lahko predstavljali, da Jožef, ker je neprestano bil v Jezusovi bližini, Jezus je bil Božji sin in tako naprej, da je to olajšalo Jožefovo vero. Ampak že Jean Galo opozarja, da to ni tako. Ne. Jezus na zunaj se ni v ničemer razlikoval od drugih. Celo njegovi bratranci, se spomnite v začetku Jezusovega javnega delovanja, niso verjeli v njegovo poslanstvo, so bili celo prepričani, da se mu je zmešalo in so ga hoteli odpeljati domov. In zaradi stalne Jezusove bližine Jožefu gotovo ni bilo nič lažje kot komu drugemu verovati v Jezusovo nadčloveško veličino. Evangelij pravi, da je bil sveti Jožef pravičen. In ker je bil pravičen, pravi Ratzinger, je hotel izpolniti postavo, ampak hkrati ne izročiti Marije sramoti. Jožef ima globoko spoštovanje in tankočutnost do Marije. In išče tako izpolnitev postave, ki upošteva drugega, ki drugemu odpira pot v življenje. Postava za Jožefa ni orodje, da bi uveljavil svoje pravice. In odkot prihaja ta pravičnost? Ratzinger pravi, da Jožef je bil pravičen zato, ker je bil verujoči. Ena podoba, ki se mi zdela zelo lepa, pravi, da besede iz pisma Hebrejcem, ko govori o Noetu, ne, da bi lahko bile portret svetega Jožefa. Namreč pismo Hebrejcem pravi, po veri je Noe dobil pojasnilo glede stvari, ki se še niso videle in je v svetem strahu naredil ladjo, da bi rešil svojo družino. Ta sveta družina je postala prava ladja v zveličanje vsega sveta za vse čase. Se mi zdi, da tudi glede svete družine lahko imamo, kot danes že rečeno, malce romantične ali pa izumetničene, idealizirane predstave. Ne? Naše predstave idealne krščanske družine, kakšna je? Verjetno morajo biti stvari urejene, mogoče en fantek, ena punčka, ki hodita v elitno šolo, oče in mama vzorna delavca, vzgoja kot po maslu, ali pa po drugi strani velika družina, veliko otrok, da rešimo nataliteto, slovenski narod in tako naprej. Kar je sigurno krasno, ne? Ampak tile trije so potem dokaj čudna krščanska družina. Če se lahko malo pohecam, imajo enega otroka, ne, pa še ta ni čist njihov, rojen je v štali, pri 12 letih se kao izgubi in tako naprej. Skratka, ta sveta družina, ki jo najdemo v evangeliju, v kateri živi Jezus in v kateri je Jožef oče, se mi zdi veliko vprašajno za te tudi naše ideale. Pravi, torej Ratzinger, ladjo za zveličanje in pravi v tej konkretni stvarnosti, ki nam jo Bog daje. To je program tudi za nas, nadaljuje Ratzinger. Vsako živo župnijsko občestvo je ladja zveličanja. Krščanske družine so ladje zveličanja. In vedno nam vera daje moč, da gradimo ladjo, da zaznavamo stvari, ki še niso vidne. Vprašanje pa je, pravi Ratzinger, kako človek to postane. Kako človek postane verujoči. Kako lahko mi postanemo verujoči. Ratzinger pravi, da je glavna stvar v tem to, da ušesa Jožefovega srca so bila odprta. Ušesa njegovega srca so bila odprta. In s to občutljivostjo srca je poslušal gospodove nasvete. Ni se menil za javno mnenje. Ne? Ni ga zanimalo, kaj bojo rekli ljudje. Kaj bodo sosedje mislili. Ne? Imamo majhno stanovanje, kaj bojo rekli sosedje, če sprejmeva še enega otroka. Ampak Jožef hodi po poti vere. Ne? Prva zapoved, poslušaj Izrael. In Jožef posluša. In to, da posluša, ga spravi iz udobne malomeščanske ustaljenosti, iz načrtovanosti, it, ko ne veš, kaj te čaka. Ne? Nič negotovosti. Jožef stopa po poti, enako kot Abraham in bi lahko rekli, da je Jožef v tem smislu res Abrahamov sin. Ne? Jožefova vera je Abrahamova vera. Kakor Abraham, tudi Jožef je praktično ves čas v gibanju. Ne? Bog spravi človeka v gibanje, v avanturo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.